በስመራ ክንጀምር በመግነያት ቫይረስ ኮሮና ዘወጹ መከላኸሊ ቅጥዓት አፍግምት በዘተው አገባብ ውስናት ብፁዓን ጳጳሳትን አቦታትን ጥራይ አብስተረኸብሉ ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕሪ ጥምቀት ብክብዝ በለ መዓርግ ተኸቢሩ ውዒሉ እቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ተኻይዶም ኣብቲ ዕለት ኣስተምህሮ ዝሃቡ መምህር ስምዖን በየነ እዛ ዕለት ምስጢረ ስላሴ ዝተገልፀሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት እያ ክብሉ ተዛሪቦም ናይቲ በዓል ተሳተፍቲ ብወገኖም በዓል ጥምቀት ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረላ በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ብርሃነ ብርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ብኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕረ ጥምቀት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተኸቢሩ ሎምንጎ ታቦቶ ጽዮን ቤተክርስቲያን ርእሰ አድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያም በውክልና ናይ ኩለን ገዳማትን አድባራትን በብፁዓን ጳጳሳት አቦታት ተሰኒው ናብ ባሕረ ጥምቀት ድሕረ ምብፅሑ ናይ ጸሎተ ስርዓተ ቅዳሰን ኪዳንን ጸሎተ ወንጌልን ድሕረ ምብፅሑ አስተምህሮ ተዋሂቡ። መምህር ስምዖን ነቲ በዓል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ በዓል ጥምቀት ምስጢረ ስላሴ ዝተገለጸሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት ከም ዝኾነ ገሊፆም
ምስጢረ ስላሴ ዝተፈፀመሉ ምስጢረ ስላሴ ዝተገለፀሉ ዕለት ክኸውን ከሎ እዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ጠቢእና ዝነበረ ግብሪ ፅድቂ ዝመለሰና ጠቢኡ ዝነበረ ውልድነትና ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። ኣዳም ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊ፣ ሔዋን ናይ ዲያብሎስ ኣገልጋሊ ተባሂሎም ቀልኣይና ዲያብሎስ ብእምነሩ ካብ ፅሒቡ ማሕተም ገይሩ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ኣቐሚቅዎ ስለዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብነቱ ረጊፁ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ ሓንሳብን ንሓዋርን ኣትአልና እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብ ማእኸልና ደወይ ስጋ ደወይ ነፍስ ዝረሓቐሉ ካብ ማእኸልና ሓጢያ ዝረሓቐሉን መፅሓፍ ዕዳና ተደምሰሰሉን ፍሉይ ዕለት ስለ ዝኾነ ያ ቤተ ክርስትያንና ተኽብሮ ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ባሕረ ጥምቀት ብኣርባዕትኡ ማእዘን ባሪኾም ድሕረ ምንጻጎም እቲ በዓል ተዛዚሙ። ታቦተ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ከዓ ከምቲ ኣመጻጽኡ ብመርሕቲ ሃይማኖት ተሰኒዩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ብወገኖም እዚ በዓል ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረሉ ምዃኑ ብምግላፅ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ሃልዩ ከም ዝተበዓለ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
እዚ በዓል ምስቲ ዘሎ ሕማም ምስቲ ዝሓለፈ እኳ ቁርብ ፍሉይ እንተበለ እዚ ግን ፍሉይ ዘብሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕማም እዩ። እዚ በዓል ከዓ ብጣዕሚ በቲ ኣገባብ ሰብ ርሓቕ ዘለዎ እናተጠቀመ ብፅቡቕ ብዕ ተባሂሉ ኣነ ብጣዕሚ እግዚኣብሄር መስገን ነዚ ከምዚ ኣብዚ በዓል እዚ ንኽርኢ ንኽሳተፍን ዘፀንበረን እግዚኣብሄር ልኡል ምስጋና ይብፃሕየ እዩ ዝብል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ በዓል እዚ ኣሰሩ ንክንስዕብ ትሕትና ንምሃረሉ እዩ። እዚ ጥምቀት እዚ ፍቕሪ ትሕትና ዓቕሊ ክንገብር ነንሕሕና ክንፈቓቐር ዘርኣየና ኣርኣየ እዩ።
ንዓመታ ከምዚ እዋን ፍልይ ድበለን ድዩ ማለት እዩ ምስቲ ደሎ ኩነታት ናይ ኮሮናን ክስታይል ግን ብውሑድ ቁፅሪ ፅቡቅ ቅሩብ ሽ ልብለካ እዩ ግን ደስ ይብለካ በቃ ኩሉ ትገባብ ተኻይዲ እዩ ጥራይቲ ብዙሒ ከምቲ ዝድለ እዩ ክሳይድ የኮነ እምበር ኩሉ ትገባብ ተኻይዲ እዩ ብውሑድ ቁፅሪ ምዃኑ እንደገና እቲ ግዜ ቁሩብ ክሳ ገይርዎ እምበር ፅቡቅ ብጣዕሚ ኩሉ በብ ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዋላ ዝኸባቢ ሕጂሲ ብማዕዶ ክርአን ብለን ፀኒሐን ዝትዕል እናብላብ ገዝአን ኮይነን ኩሉ ሰብ ካታተሎ ኣሎ ኣብዚ እውን ብስነስርዓት ብግቡእ እዩ ተኻይዱ ፅቡቅ በቃ ርሑስ በዓል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል ሃገርን ምእመናን ብዓብኡ ኳዓፅሐና ዝብል ርሑስ ጥምቀት ግበረልና
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ጥምቀት በዓል እቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ካብ ዝርከባ ኣድባራትን ገዳማትን ዝወፁ ታቦታት ብድሮ ናብ ባህረ ጥምቀት ብምኻድ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ስርዓት ብምክንያት ዝወፀ ቅጥዕታት ምክልኻል ቫይረስ ኮሮና ኣይተኻየደን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።